ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่71ชื่อหัวข้อว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทตอนที่9นะครับเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็ได้บรรยายมาแล้ว8ตอนด้วยกันตอนนี้เป็นตอนที่9ซึ่งในคราวที่แล้วก็ได้อธิบายการแจกแจงขยายความหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับซึ่งเป็นการแจกแจงขยายความหลักทั่วๆไปคือคำของปฏิจจสมุปบาทที่เห็นกันบ่อยๆเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นหลักยืนพื้นเอาไว้สำหรับบรรยายการเป็นไปของสัตว์ของบุคคลซึ่งเป็นกองทุกข์ในสังสารวัฏนั่นแหละนะครับก็คือหลักที่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาดานังอุปาดานปัจจยาภโวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะดุขขโดมนัสสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆอันนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงการเกิดตายวนเวียนแล้วก็เป็นวงจรที่สืบเนื่องติดต่อกันไปไม่มีการสิ้นสุดหาจุดเบื้องต้นและจุดเบื้องปลายไม่ได้อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นคำขยายความที่มีอยู่โดยทั่วไปและผมก็ได้ขยายความสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีชรามรณะเป็นต้นจนถึงอวิชชาไปในคราวก่อนๆ นะครับในคราวที่แล้วก็บรรยายมาจนถึงองค์ที่หนึ่งหรือว่าสภาวะธรรมอันที่หนึ่งและคืออวิชชาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นต้นตออะไรทำนองนี้แต่คำว่าต้นตอในที่นี้ก็คือต้นตอในเรื่องของกระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์ไม่ใช่ต้นตอแบบมีตัวตนหรือว่ามีจุดกำเนิดที่เที่ยงแท้ถาวรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสขยายความลักษณะของอวิชชาเอาไว้คือความไม่รู้อริยสัจทั้งสี่ยังโขภิกขเวดุขเขอัญญานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายความไม่รู้ในทุกข์ทุกขสมุทเยอัญญานังความไม่รู้ในทุกขสมุทัยทุกขนิโรเทยานังความไม่รู้ในทุกขนิโรธะทุกขนิโรธะคามินิยาปฏิปดายะอัญญานังความไม่รู้ในทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาอายังวุจติภิกขเวอวิชชาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ในอริยสัจทั้งสี่ไม่รู้ในทุกข์คือไม่รู้ว่าทุกข์มันเป็นทุกข์ยังคิดว่าทุกข์มันเป็นสุขอยู่ไม่รู้ว่าเกิดมันเป็นทุกข์อาจจะคิดว่าเกิดแล้วเป็นสุขอยู่ไม่รู้ว่าได้มาเป็นทุกข์ยังคิดว่าได้มาแล้วเป็นสุขอยู่อันนี้คือไม่รู้ทุกข์นะแท้ที่จริงในภพชาติอะไรการเกิดเวียนเกิดเวียนตายอะไรทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้งกายและใจของเรานี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะทีนี้คนไม่รู้คนมีอวิชชาเขาก็เห็นตรงกันข้ามหรือว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงอันนี้คือไม่รู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละนะอาจจะคิดว่ามันสุขก็ได้นะอาจจะคิดว่าการเกิดเทวดาเป็นสุขอันนี้อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้แต่เทวดาคือทุกข์นะเกิดเป็นเทวดาคือทุกข์ได้เกิดแล้วก็แก่เจ็บตายอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็ความไม่รู้ในทุกข์ก็เป็นอวิชชาข้อที่1ความไม่รู้ในทุกขสมุทัยคือตัณหาความเพลิดเพลินยินดีเราเห็นแล้วเราชอบการเห็นเห็นแล้วสบายตาเพลิดเพลินกับการเห็น ันนี้คือทุกขสมุทัยบางคนไม่รู้นึกว่าเห็นสวยๆแล้วคือความสุขอย่างนี้ใช่ไหมแท้ที่จริงเห็นสวยๆแล้วเพลิดเพลินเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะได้นั่นได้นี่มาแล้วก็รู้สึกว่าเพลิดเพลินอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานั่นเองฉะนั้นเวลาเรารู้สึกว่าได้มาแล้วก็ทำให้เราเพลิดเพลินทำให้เรายินดีรู้สึกว่าเอออันนี้มันสุขนะอันนี้เป็นเหตุให้เกิดสุขใช่ไหมได้ของที่น่าพอใจมาแล้วมันอยู่กับเรานานๆนี้เป็นเหตุให้เกิดสุขใช่ไหมเออชอบคิดอย่างนี้กันไปอันนี้พวกไม่รู้อริยสัจแต่ว่าการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วก็เราเพลิดเพลินยินดีพอใจมีความสุขกับมันอันนี้เรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์นะได้ฟังเสียงเพราะๆแล้วมีความสุขใช่ไหมชอบไหมชอบนั่นแหละคือเหตุให้เกิดทุกข์แหละนะคือตัณหานั่นเองความอยากความพอใจความต้องการอยากได้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าได้นั่นได้นี่แล้วเพลิดเพลินได้มาแล้วทำให้เราเพลิดเพลินเป็นสุขอันนี้คือความไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นความรู้ก็คือรู้ว่าอะไรคือทุกขสมุทัยอะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์ความเพลิดเพลินนั่นเองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหานั่นเองนะซึ่งเราไม่ค่อยได้มองอันนี้ชอบไปมองว่าการไม่ได้ดังใจเราก็ดีการที่สิ่งทรัพย์สินเสียหายไปก็ดีการประสบอันตรายต่างๆก็ดีคือเหตุให้เกิดทุกข์แท้ที่จริงไม่ใช่นะการที่เราได้สิ่งใดๆมาแล้วเราเพลิดเพลินยินดีนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์คือทำให้เกิดทุกข์ใหม่วนเวียนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไม่มีการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดสักทีหนึ่งอันนี้อวิชชานะไม่รู้จักทุกขสมุทัยทุกขานิโรเทอัญญานังความไม่รู้ในทุกขานิโรธะทุกขานิโรธะความดับสนิทของทุกข์ไม่มีทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหาหมดความอยากหมดความต้องการหมดความเพลิดเพลินไปเพราะเห็นว่ามันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไร้แก่นสารมีแต่ของไร้ตัวตนอย่างนี้นะทุกขานิโรธะความไม่มีทุกข์นะครับไม่ใช่ได้มาแล้วจะเลิกทุกข์ไม่ใช่งั้นนะได้มาแล้วก็ยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปทุกวันเพราะว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปเรื่อยๆต้องไม่มีตัณหาไม่มีความอยากไม่มีความต้องการนั่นแหละจึงจะเป็นทุกขนิโรธะส่วนหนทางก็คือทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอันนี้คืออริยมรรคมีองค์8ประการถ้าใครยังไปหามรรคหรือว่าหาหนทางอันอื่นที่เอาไปทำนั่นทำนี่ละกิเลสโน่นละกิเลสนี่ทีละอย่าง2 อย่างวนเวียนไปก็แสดงว่าเขาไม่รู้จักหนทางอันแท้จริงหนทางอันแท้จริงก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคมีองค์8ประการนะซึ่งเราทั้งหลายเวลาเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็หาวิธีแก้อย่างนั้นแก้อย่างนี้ก็ว่ากันไปนะวนเวียนกันไปเพราะไม่รู้จักวิธีที่แท้จริงนะครับอันนี้ในคราวที่แล้วก็บรรยายมาถึงเรื่องอวิชชานี่แหละนะองของปฏิจจสมุปบาทองค์ที่หนึ่งนะซึ่งอวิชชานี้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยนะมีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นนะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเอาไว้ในอังคุตตรนิกายทสกนิบาตอวิชชาสูตรเราฟังเอาไว้ก็จะได้รู้ว่าอวิชชานั้นมันก็ไม่มีตัวตนจะได้ไม่รังเกียจมันจนเกินไปนะมันหลงมันไม่รู้มันมีโมหะมันยึดถืออะไรต่างๆมันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันหน้าที่ของเราคือฝึกให้มันมีความรู้เท่านั้นเองฝึกเจริญอริยมรรคเท่านั้นแหละอย่าไปรังเกียจกิเลสอย่าไปทำร้ายหรือว่าอย่าไปไม่เอากิเลสอย่างนู้นอย่างนี้จะเอาเฉพาะไม่มีกิเลสไม่ใช่อย่างนั้นหน้าที่ของเราต้องรู้ว่าเออนี่อริยมรรคคืออย่างนี้อย่างนี้นะคือตามองค์8ประการนั้นต้องฝึกฝนให้มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นเห็นว่าแม้แต่อวิชชาก็เป็นของไม่มีตัวตนเป็นของเกิดดับเป็นของไร้แก่นสารเช่นเดียวกับธรรมะอันอื่นๆแบบนี้จะทำให้ละอวิชชาได้วิชาก็เกิดขึ้นละกิเลสต่างๆได้นี่ต้องอยู่ในหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการเพราะว่าอันนี้อริยมรรคมีองค์8ประการนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าเราไปทำโดยหนทางอื่นมันก็ไม่สำเร็จเพราะว่ามันไม่ใช่หนทางเหมือนที่เราทำกันมาแล้วอยากจะหมดกิเลสก็หาวิธีนั้นวิธีนี้ไปนั่งที่นั่นบ้างนั่งที่นี่บ้าง ข้าวัดนั้นวัดนี้บ้างก็ดูสงบดีเหมือนกันแต่พอออกมาก็เห็นกันอยู่นะทุกคนก็ผ่านสิ่งเหล่านั้นกันมาพอสมควรแล้วบางวันก็ดูดีใช่ไหมเกือบบรรลุไปแล้วแต่บางวันก็เละตุ่มเปะเหมือนเดิมอย่างนี้เพราะว่าเราไปทำแต่สิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ตรงตามวิธีแท้ที่จริงเขาให้รู้จักนะให้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าหนทางมันเป็นยังไงหนทางคือเจริญอริยมรรคต้องมีสัมมาทิฏฐิให้เพิ่มขึ้นไม่ใช่ไปคอยรังเกียจนั่นคอยรังเกียจนี่เอานั่นไม่เอานี่อยู่เรื่อยอันนี้มันก็ยิ่งมิจฉาทิฏฐิมันก็ยังอยู่แล้วมันก็พาให้เราไปทำนั่นทำนี่ตามความไม่รู้ตามความยึดถือของตนเองเหมือนเดิมทีเดียวฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องฝึกให้มีวิชชาเกิดขึ้นตามอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แหละนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าฝึกตามอริยมรรคมีองค์8นี่นะจักขุกรณีจะทำให้เกิดดวงตามาเห็นความจริงญาณกรณีจะทำให้เกิดญาณอย่างนี้ท่านไม่ได้ให้ไปรังเกียจอะไรนะให้ฝึกให้มันเกิดดวงตามามองดูมาเห็นความจริงของมันว่ามันไม่มีตัวตนอะไรเกิดเพราะเหตุแล้วก็ดับไปเมื่อหมดเหตุอย่างนี้นะครับในอวิชชาสูตรพระองค์ตรัสว่าปุริมาภิกขเวโกติณปัญญายติอวิชชายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏจะไปหาว่าอวิชชามันเกิดมาจากไหนแน่มันหาไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะอวิชชาหรอกอันอื่นๆทั้งหมดทั้งมวลแหละถ้าเราไปหาเหตุหาปัจจัยหาทุกๆอย่างไปเรื่อยๆมันก็หาไม่จบเหมือนกับว่าตัวเรานี้เกิดมาจากอะไรสมมติอ้าวเรามีพ่อมีแม่คนนี้แล้วพ่อเราเกิดจากใครล่ะพ่อของพ่อพ่อของพ่อของพ่อไล่ไปเรื่อยอันนี้มันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนึงอันนี้เอาแค่ยีนหรือว่าตัวสภาวะต่างๆที่ด้านรูปกายของเราก็ยังหาที่จบไม่ลงเลยยังไม่ต้องพูดถึงด้านนามธรรมด้านจิตใจอะไรต่างๆมันมากมายเหลือเกินมันผ่านสิ่งต่างๆมาเยอะนะครับอวิชชาก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏไม่ต้องไปหาว่ามันเริ่มต้นจากไหนมันเริ่มต้นจากใครมีตัวมีตนที่ไหนหรือเปล่าไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปคิดนึกว่าอันไหนจะมีตัวตนไม่มีอันไหนเป็นตัวตนเลยรวมทั้งอวิชชาด้วยอิโตปุเบอวิชชานาโหสิในการก่อนแต่การนี้อวิชชาไม่ได้มีแล้วอัฏฐปัจฉาสัมภวิอิติต่อมาจึงเกิดขึ้นในภายหลังในการก่อนแต่นี้สมมุติตอนนี้เรามีความไม่รู้เกิดขึ้นยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนในการก่อนแต่นี้อวิชชามันก็ไม่ได้มีแต่ว่ามาภายหลังมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นนี่นะทำนองนี้นะครับฉะนั้นอวิชชาเก่าๆในชาติอดีตมันก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วมันก็ไม่ได้กระโดดข้ามมาพร้อมกับวิญญาณอะไรของเราที่ไหนนะวิญญาณเก่ามันก็ดับไปใช่ไหมดับไปแล้วก็ผลักให้เกิดวิญญาณใหม่ปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นปฏิสนธิวิญญาณนี้ก็ไม่ได้หอบอวิชชาที่ไหนมาด้วยไม่ได้มีมาก่อนแต่นี้พอมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นอ้าวแล้วมันมายังไงมันอยู่ตรงไหนก็อย่าไปหาก็บอกแล้วว่ามันมาตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราไปหามันก็แสดงว่ามีตัวมีตนเป็นผู้มีอำนาจดลบันดาลหรือว่าเป็นของเที่ยงแท้ถาวรมันมีแต่เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยอย่างนี้เหมือนท่านทั้งหลายตอนนี้ยังไม่ได้มีอวิชชาหรือว่าความไม่รู้ทั้ง4อย่างนี้ท่านก็ไม่ได้มีอวิชชาอะไรนะก็นั่งอยู่ธรรมดาดีๆพอมีอารมณ์กระทบเข้าแต่ก่อนไม่ได้มีแล้วต่อมาภายหลังจึงมามีขึ้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาทีหลังอย่างนี้อ้าวแล้วมันมาจากไหนล่ะมันมาจากเหตุจากปัจจัยมันมาทีหลังอย่างนี้ของเก่ามันก็ดับไปนะครับในเมื่ออวิชชายังไม่ได้ถูกทำลายไปวิชายังไม่เกิดขึ้นความสว่างยังไม่เกิดขึ้นสักหน่อยมันก็มืดใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพระองค์ตรัสต่อไปว่าเอวันเจตังภิกขเววุจติอัฏฐะจะปนะปัญญายติอิทัพปัจจยาอวิชชาอิติดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุดังกล่าวมาชนนี้แหละเราจึงกล่าวว่าอวิชชา ย่อมปรากฏขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยหลายสิ่งเป็นปัจจัยความไม่รู้จึงเกิดขึ้นอวิชชาจึงเกิดขึ้นฉะนั้นความไม่รู้แบบอวิชชานี้ไม่ใช่ความไม่รู้ทั่วไปแต่เป็นความไม่รู้ในอริยสัจทั้ง4เมื่อใดที่ท่านไม่รู้ในอริยสัจทั้ง4ไม่รู้ในทุกข์นึกว่ากายกับใจเป็นสุขนึกว่าคนนั้นสุขเหลือเกินเขาหัวเราะก้าๆอยู่นึกว่าเขาเป็นสุขเคยนึกไหมแหมท่าทางคนนั้นจะเป็นสุขนะไม่ต้องท่าทางหรอกมันเป็นทุกข์พอๆกับเรานี่แหละเราร้องไห้ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเขาหัวเราะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นี่นะต่อเมื่อใดเรามองดูอ้าวเขาหัวเราะอยู่นั่นเป็นสุขนี่นั่นแหละอวิชชามาแล้วนี่มีอันนี้เป็นปัจจัยอวิชชาจึงปรากฏขึ้นแต่เดิมก็ไม่ได้มีนะต่อมาภายหลังจึงมีขึ้นอย่างนี้ทำไมมันมีขึ้นมาได้ก็เพราะว่ายังไม่ได้ทำลายล้างยังไม่มีวิชชาเกิดขึ้นหน้าที่ของเราไม่ได้ไปกลัวอวิชชาอะไรทำวิชชาให้มันเกิดขึ้นพอแสงสว่างมันเต็มที่ความมืดมันก็หมดโอกาสก็จบกันเท่านั้นแหละทำนองนี้นะครับพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุดังนี้แหละเราจึงกล่าวว่าอวิชชาย่อมปรากฏขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยอิทัปปัจจยาอวิชชาต่อไปพระองค์ก็จะขยายความว่าคำว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยของอวิชชานี้มีอะไรบ้างเป็นการยกตัวอย่างมานะครับอวิชชัมปหังภิกขเวสาหารังวดามิโนอนาหารังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าแม้อวิชชาก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอวิชชาก็มีเหตุมีปัจจัยนะไม่ใช่มาลอยๆโกจาหาโรอวิชชายะก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาปัญจนิวรณาติสสะวัจนียังควรกล่าวว่านิวรณ์ 5นะถ้าเมื่อใดท่านถูกนิวรณ์ 5ครอบงำบังตามีนิวรณ์อยู่เรื่อยๆหลงรักหลงชังเป็นไหมถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะเดี๋ยวสักหน่อยอวิชชามันจะมาเชื่อไหมแน่นอนอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสคำไหนก็ย่อมเป็นคำนั้นถ้าง่วงเหงาเหานอนหดหู่ท้อแท้ฟุ้งซ่านรำคาญใจงุนงงสงสัยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างอยู่นิวรณ์ยังไม่หมดไปจากใจสักหน่อยอวิชชามันจะเกิดเชื่อไหมแน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมเราหลงรักหลงชังพอเจอของที่เรารักเราก็บอกแม้อันนี้สุขนะเป็นไงบ้างนั่นเห็นไหมนะเข้าใจผิดไปแล้วนะไม่รู้ในทุกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าเราไปหลงชอบมันเห็นไหมทำนองนี้นะครับพระองค์จึงตรัสว่าอะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาควรกล่าวว่านิวรณ์ห้าฉะนั้นสำหรับบางคนที่เขาต้องการฝึกฝนไม่ให้มีอวิชชาเกิดขึ้นก็ทำได้คือฝึกตนเองให้มีสติสัมปชัญญะให้ดีให้มันหมดนิวรณ์พอจิตใจหมดนิวรณ์ปราศจากนิวรณ์จิตใจปลอดโปร่งสบายมีปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขแล้วก็เป็นสมาธิตั้งมั่นในขณะนี้ไม่มีนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์อวิชชาจะเกิดได้ไหมไม่ได้แต่เมื่อใดอวิชชาเมื่อใดมีนิวรณ์ขึ้นมีหลงรักหลงชังเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวก็ยึดถือเราของเราเดี๋ยวก็อยากได้นั่นอยากได้นี่แหละท่านลองสังเกตดูสินะฉะนั้นเราทั้งหลายที่จิตไม่เป็นสมาธินะไม่ต้องห่วงเลยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอวิชชาทั้ง4ประการนั้นก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมมันมีเหตุมีปัจจัยมานะคือนิวรณ์นะฉะนั้นวิธีการฝึกให้หมดอวิชชาก็ทำได้โดยการให้มีสติสัมปชัญญะให้มากทำกรรมฐานแล้วก็ให้จิตหมดนิวรณ์เมื่อจิตหมดนิวรณ์ใจเป็นสมาธิตั้งมั่นก็เอามาดูกายดูใจของตนเองให้เกิดวิชาขึ้นอย่างนี้ถ้ายังไม่เกิดใจมันก็จะกลับอย่างเดิมยินดียินร้ายสักหน่อยอวิชชาก็เกิดเนี่ยกลับไปกลับมาตอนแรกก็ต้องสู้กันนะก็ตอนไหนสติสัมปชัญญะดีมันก็พวกตัวตนหรือว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่หงุดหงิดรำคาญใจก็ไม่เกิดสติสัมปชัญญะไม่ดีสมาธิไม่มีนิวรณ์เยอะก็เพียบทีเดียวตัวตนเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เขาเป็นนั่นเป็นนี่นี่พระองค์ก็ตรัสนะครับว่าอวิชชานั้นมันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะไม่ได้มีก่อนหน้านี้ไม่ได้มีต่อมามันจึงมีขึ้นในภายหลังไม่ได้มีมาลอยๆมาจากเหตุจากปัจจัยคือนิวรณ์ 5ใจท่านไม่เป็นสมาธินั่นเอง นะพอใจไม่เป็นสมาธินะหลงรักหลงชังอันนี้กามฉันทะนิวรณ์พยาปาทะนิวรณ์หดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหานอนถีนมิทธะนิวรณ์ฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์งุนงงสงสัยลังเลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้วิจิกิจฉานิวรณ์ถ้าจิตยังเป็นอย่างนี้อยู่นะสักหน่อยมาไหมสักหน่อยก็เกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุแล้วเนี่ยนะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะให้มีการทำลายอวิชชาทำลายมิจฉาทิฏฐิทำลายความไม่รู้หน้าที่ของท่านจะต้องรู้อย่างเดียวคือทำใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็รู้ให้มากๆพอรู้มากๆฝ่ายไม่รู้มันก็หมดไปหมดไปคล้ายๆกับสลับกันทำนองนี้นะถ้ามีนิวรณ์ก็ฝ่ายไม่รู้ก็เข้ามาถ้าไม่มีนิวรณ์แล้วก็ทำถูกต้องฝ่ายรู้ก็เกิดขึ้นทำนองนี้นะครับฉะนั้นพระองค์จึงตรัสอาหารของอวิชชาคือนิวรณ์ห้านะครับทีนี้นิวรณ์ห้าก็มีที่มาอีกเหมือนกันแหละพระองค์ก็ตรัสต่อไปปัญจปหังภิกขเวนิวรณเณสาหาเรวดามิโนอนาหาเรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าแม้นิวรณ์ห้าก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารโกจาหาโรปัญจนังนิวรณานังก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าตีนิทุจริตานีติดสะวจนียังควรกล่าวว่าทุจริตสามนะทุจริตสามนี้มันเป็นอาหารทำให้เกิดนิวรณ์ขึ้นมานะทุจริตสามกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตโดยเฉพาะมโนทุจริตมันเยอะมากถ้าคนขาดสติสัมปชัญญะปล่อยตัวปล่อยใจตามความคิดทำตามความคิดของตนเองเยอะๆพวกนี้ตายสนิทอย่างเดียวมโนทุจริตเต็มเลยนะฉะนั้นการที่จะไม่ทำทุจริตต้องบังคับตนเองได้บังคับตนเองเป็นบังคับด้วยสติด้วยสัมปชัญญะต้องไม่ทำอะไรตามใจตนเองนะไม่ใช่ได้ทำอะไรตามใจตนเองแล้วจะเป็นสุขนะทำอะไรตามใจตนเองแล้วจะเป็นทุกข์เชื่อหรือเปล่าก็เป็นอยู่นี่ไงเนี่ยชอบทำอะไรตามใจตนเองเป็นยังไงกันบ้างเห็นกันอยู่นะแต่เราก็คงไม่ค่อยเชื่อนะเพราะว่าเขาสอนเรามานานแล้วได้อะไรตามใจแล้วมันเป็นสุขเขาว่าอย่างนี้ได้ทำตามใจได้นอนดูทีวีแอ่งแม้งไปมีความสุขอะไรเขาว่าไปนะแท้ที่จริงแล้วในเรื่องการฝึกฝนที่ถูกต้องที่จะไม่เป็นทุกนี้ต้องไม่ทำตามใจตนเองคือไม่ทำตามอำนาจกิเลสนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ทุจริตประการทั้งสามเนี่ยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นการที่ไม่รู้จักควบคุมแล้วก็ทำตามใจของตนเองพูดตามที่อยากจะพูดเคยเป็นไหมเนี่ยก็เยอะมากคำพูดจึงไม่จำเป็นมากมายทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำคิดแล้วก็ตามความคิดของตนเองอย่างโน้นอย่างนี้ไม่รู้จักควบคุมไม่รู้จักหยุดนะอย่างนี้นะครับทีนี้ทุจริตสามประการก็มีอาหารเหมือนกันนะมีที่มาเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมาลอยพระองค์ก็ตรัสต่อไปข้อความก็เหมือนเดิมนะครับก็คือต่อมาก็ทุจริตทั้งสามก็มีอาหารก็อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตทั้งสามควรกล่าวว่าการไม่สำรวมระวังทางอินทรีย์ไม่สำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้ดูของสวยๆแล้วจะดีได้ฟังของเพราะๆแล้วจะดีอย่างนี้ถ้ายังคิดอย่างนี้อยู่ก็คงไม่ได้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีการสำรวมระหว่างอินทรีย์นะฉะนั้นวิธีการฝึกฝนที่ถูกต้องหรือว่าวิธีการฝึกควบคุมหรือว่าวิธีการที่เราจะใช้ชีวิตแบบเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ทุกข์เป็นสุขอย่างแท้จริงนี้ต้องมีการควบคุมอินทรีย์ควบคุมการใช้ตาการใช้หูจมูกลิ้นกายและใจไม่ใช่ดูอะไรก็ได้ไม่ใช่ฟังอะไรก็ได้ไม่ใช่ดูเยอะๆไม่ใช่ฟังเยอะๆทุกวันนี้เขาก็หาอะไรมาล่อเราให้ดูให้ฟังเยอะซึ่งมันกำลังผิดหลักอยู่ออกไปไกลมากแล้วก็เป็นต้นเหตุของปัญหาและเรื่องต่างๆเยอะแยะซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะครับอันนั้นก็คือมันผิดทางนั่นเองความหมายคืออย่างนั้นนะครับทีนี้การไม่สำรวมทางอินทรีย์ก็มีอาหารเหมือนกันอะไรเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์พระองค์ตรัสว่าอสตาสัมปชัญญังคือการไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสติ ความรู้ตัวไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่มีสัมปชัญญะไม่มีความรู้ตัวรู้ประโยชน์รู้ไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้จักว่าอันไหนควรดูไม่ควรดูขาดปัญญาขาดความรู้ตั้งแต่ความรู้ชั้นต้นๆจนความรู้ชั้นสูงขึ้นไปนะอาจจะไม่รู้เพราะว่าตัวเองถูกสอนมาอะไรก็ตามแต่นะอันนี้เรียกว่าอสัมปชัญญะคือความไม่รู้ไม่รู้ตัวสติการไม่มีสตินะอสตินะครับทีนี้การขาดสติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะก็มีอาหารคืออโยนิโสมนสิกาโรการใส่ใจโดยไม่แยบคายใส่ใจสนใจไม่ถูกต้องไปสนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องสนใจเรื่องไม่น่าสนใจเหมือนที่เราสนใจกันอยู่ทุกวันนี้นะสนใจไปพัฒนาตนเองด้านการหาเงินการเก่งในเรื่องการแข่งขันด้านนั้นด้านนี้ก็ว่ากันไปเหมือนที่เราเก่งในวิชานั้นวิชานี้ส่วนวิชาธรรมะวิชาละกิเลสเก่งบ้างไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็พอได้บ้างแต่ว่าถ้าวิชาอื่นเนี่ยแม้เอาจริงเอาจังแล้วเก่งคือมันใส่ใจแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องนะถ้าแสวงหาก็แสวงหาแต่สิ่งที่เอาไปด้วยไม่ได้เช่นอะไรบ้างเงินทองชื่อเสียงการยอมรับอะไรอย่างนี้นะคืออย่างนี้เรียกว่าอโยนิโสมนสิการส่วนสิ่งที่ตัวเองจะเอาไปด้วยได้ไปกับตัวเองได้ช่วยเหลือตนเองนี่ไม่หานะเช่นศีลสมาธิปัญญาการฝึกฝนให้มีหิริโอตตัปปะนี่หายากที่คนจะมาหาอย่างนี้ทั้งที่หาอย่างนี้ใส่ใจอย่างนี้เป็นโยนิโสนะโยนิโสมนสิการเพราะว่าสิ่งที่จะไปกับเราได้จริงๆถ้าสมมุติว่าเราไม่บรรลุธรรมนะยังไม่เป็นอรหันต์นะก็จะมีเรื่องสติสัมปชัญญะศีลสมาธิปัญญาบุญกุศลอะไรต่างๆแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้สนใจสิ่งเหล่านี้นะรวมทั้งเราก็ด้วยแหละโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นในเมื่อไปมนสิการในสิ่งที่ไม่น่าสนใจมันก็ขาดสติสัมปชัญญะเห็นไหมเวลาเราไปสนใจเรื่องการหาเงินหาทองสติสัมปชัญญะก็หายสนใจเรื่องการได้รับการยอมรับเรื่องโน้นเรื่องนี้สติสัมปชัญญะก็หายความรู้อะไรก็หายนะครับนะทีนี้แม้แต่การใส่ใจโดยไม่ถูกต้องก็มีอาหารเหมือนกันอาหารคืออัตสัทธิยังความไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความมั่นใจในหนทางในทางที่มันถูกต้องนะไม่มีศรัทธานะครับไม่มีการรู้จักว่าอันไหนเป็นทางอันไหนไม่เป็นทางแล้วก็ไม่มีความเชื่อมั่นในทางนะครับทีนี้ทำไมจึงไม่มีศรัทธาล่ะการไม่มีศรัทธาก็มีอาหารเหมือนกันคืออัตสัทธรรมัสสวนังการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมไม่ได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องไม่ได้ฟังธรรมะที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์ได้พอไม่ได้ฟังมันก็ไม่มีศรัทธาไม่ได้มาเดินทางนี้ก็ไปหลงเชื่อใครก็ไม่รู้วนเวียนไปงมงายไปทางนั้นทางนี้วนเวียนเชื่อตามคนอื่นเข้าไปแม้แต่การไม่ได้ฟังสัทธรรมก็มีอาหารเหมือนกันอาหารคืออสัปปุริสะสังเสโวการไม่ได้คบกับสัปปุรุษไม่ได้รู้จักกับคนที่มีปัญญาไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าไม่ได้เจอกับสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีความรู้อย่างนี้นะไม่ได้ฟังสัทธรรมก็ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาก็เลือกทางไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกใส่ใจไม่ถูกใส่ใจไม่ถูกก็ขาดสติสัมปชัญญะแต่ถ้าตรงกันข้ามนะได้คบสัมปุรุษได้ฟังพระพุทธเจ้านะฟังธรรมะฟังพระสัทธรรมฟังแล้วเข้าใจได้รู้หนทางเกิดศรัทธามีศรัทธาก็ใส่ใจมาทางนี้ใช่ไหมก็เริ่มถูกขึ้นถูกขึ้นก็เป็นโยนิโสมนสิการสติสัมปชัญญะก็มีขึ้นมีอินทรีย์สังวรฝึกฝนตนเองไปตามลำดับจนมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เกิดวิชาความรู้ได้อย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้กำลังพูดในแง่ของฝ่ายอวิชชาอยู่นะครับมันก็กลับข้างกันไปอย่างนี้นะครับอันนี้พระองค์ตรัสถึงอวิชชาก็เป็นของไม่มีตัวตนเหมือนกันท่านจึงไม่จำเป็นต้องไปรังเกียจอวิชชาหรือว่าไม่ต้องไปทุบตีทำร้ายมันเพราะว่ามันไม่มีตัวตนนะอวิชชาก็เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยมีอาหารเหมือนกันคือนิวรณ์5ทีนี้นิวรณ์5ท่านก็ไม่ต้องไปรังเกียจเพราะว่ามันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันนะ ฉะนั้นหน้าที่ของท่านมีอย่างเดียวคือเจริญมรรคให้มีสัมมาทิฏฐิไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนไม่มีตัวตนมันเกิดเพราะเหตุแล้วมันก็ดับไปแค่นี้แหละหน้าที่ของท่านมีเท่านี้แต่ท่านส่วนใหญ่ไม่ทำอย่างนี้นะชอบไปหามรรคอื่นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกอ่ะเยอะกันเหลือเกินนะหานั่นหานี่วิธีโน้นวิธีนี้อันนี้จะเร็วอันนี้จะถูกท่านก็ชอบทำกันจังอย่างนี้นะครับอันนั้นที่ไปทำอย่างนั้นก็เพราะอวิชชาข้อสุดท้ายคือไม่รู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นท่านก็ต้องรู้นะอย่างน้อยก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็รู้ว่าเออยินดีเพลิดเพลินนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะต้องไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินสิ้นตัณหาจึงเป็นทุกขนิโรธะหนทางคืออริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยรู้อันใดอันหนึ่งก็ได้ในสี่อันนี้การรู้ในทุกรู้ในทุกขสมุทัยรู้ในทุกขนิโรธารู้ในทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าวิชานะอันนี้นะครับที่ยกมาจากอวิชชาสูตรนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าอวิชชานั้นเป็นของไม่มีตัวตนพระองค์ตรัสว่าในการก่อนแต่การนี้อวิชชาก็ไม่ได้มีต่อมาภายหลังจึงมีขึ้นเราจึงกล่าวว่าอวิชชาปรากฏขึ้นเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็มีนิวรณ์มีทุจริต3การไม่สำรวมระวังอินทรีย์ขาดสติสัมปชัญญะใส่ใจโดยไม่แยบคายไม่มีศรัทธาไม่ได้ฟังพระสัทธรรมไม่ได้คบสัปปุรุษนะไม่ได้คบหากับพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้นะอันนี้พูดถึงอวิชชาแล้วนะครับต่อไปก็ในวิพังคสูตรพระองค์ก็สรุปแล้วนะผมก็ได้พูดขยายความในแบบทั่วไปตั้งแต่ชรามรณะจนกระทั่งถึงอวิชชาแล้วนะซึ่งก็มีทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับองค์ธรรมก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับถ้าเป็นฝ่ายเกิดก็เริ่มตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติอันนี้เป็นฝ่ายเกิดขึ้นของกองทุกข์ถ้าฝ่ายดับสนิทของกองทุกข์อวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะการดับสนิทโดยการสำรอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งอวิชชานั้นนั่นแหละสังขารจึงดับไปการดับของสังขารจึงจะมีขึ้นฉะนั้นหน้าที่ของเรานะคือทำให้มันดับสนิทโดยการสำรอกอวิชชาให้มันหมดโดยไม่มีส่วนเหลือก็คือต้องรู้มันไว้ให้มีสัมมาทิฏฐิซึ่งก็คือวิชชานั่นเองฝึกให้มันมากเข้ามากเข้าอวิชชามันก็ถูกล้างออกไปสำรอกออกไปเนี่ยวิธีท่านก็บอกชัดๆอยู่แล้วเพราะการดับสนิทไปโดยการสำรอกให้หมดไปไม่มีส่วนเหลือของอวิชชานั้นนั่นแหละต่อเมื่อใดที่อวิชชามันถูกทำลายออกไปเรื่อยๆโดยการมีวิชาเกิดขึ้นรู้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าสังขารมันก็หมดไปดับสนิทไปสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะการดับสนิทไปของสังขารการดับสนิทของวิญญาณก็มีวิญญาณมันก็ไม่สืบต่อนะยิ่งถ้าอวิชชาหมดโดยสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีการสืบต่ออีกถ้าหมดไม่สิ้นเชิงยังมีอวิชชาเหลืออยู่บ้างสังขารมันก็ทำงานได้บ้างวิญญาณก็ยังสืบต่ออยู่ได้ตามสมควรอย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าสำรอกอวิชชาออกไปมากเท่าไหนเท่านั้นแหละนะครับฉะนั้นจุดวัดมันจึงอยู่ที่การรู้อริยสัจ4รู้ตรงนี้เท่านั้นเองสำรอกอวิชชาไปอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจอยู่ที่ว่าท่านรู้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าอริยสัจเนี่ยไม่ใช่รู้อันอื่นนะรู้อันอื่นไม่มีผลนะรู้บาปบุญคุณโทษรู้นั่นรู้นี่รู้ว่าทำอย่างนี้แล้วจะไปสวรรค์รู้ว่าทำอย่างนี้แล้วจะไปเป็นพระพรหมอันนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยไม่เกี่ยวกับการที่จะพ้นจากกองทุกข์ได้ก็ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายเหมือนเดิมนะความรู้ต้องเป็นความรู้ในแง่ของวิชาคือรู้อริยสัจ4เท่านั้นความรู้ที่สำรอกอวิชชาได้นะครับพระองค์จึงตรัสว่าอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธ พราะการดับสนิทโดยการสำรอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งอวิชชานั้นนั่นแหละการดับสนิทไปของสังขารจึงมีสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะการดับสนิทไปของสังขารความดับสนิทไปของวิญญาณจึงมีก็ไล่องค์อื่นๆไปเรื่อยๆนะครับเอวเมตัสสะเกวรัสสะดุขขันธัสสะนิโรโธโหติความดับสนิทไปของกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ก็ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ฉะนั้นความเกิดก็ไม่ใช่ความเกิดของตัวตนความดับก็ไม่ใช่ดับของตัวตนแต่ว่าเป็นความเกิดของกองทุกข์และดับสนิทของกองทุกข์นะฉะนั้นพระนิพพานก็ไม่ใช่ดับตัวเราอะไรที่ไหนแต่ดับทุกข์เท่านั้นเองนะดับสนิทของกองทุกข์นะครับที่เราฝึกฝนกันก็มีเท่านี้เองให้เห็นว่าไม่มีตัวตนถ้าฝ่ายเกิดทุกข์ก็ไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลจะเกิดนะถ้ามันเกิดก็เป็นทุกข์น่ะที่มันเกิดถ้ามันจะหมดดับสนิทไปก็เป็นทุกข์นั่นแหละที่มันดับสนิทไปมีตัวมีตนสักที่ไหมก็ไม่มีตัวไม่มีตนเลยสักที่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็แบบทั่วไปนะครับนะต่อไปปฏิจจสมุปบาทขยายความในแบบที่สองก็คือแบบคล่อมกันสามชาตินะซึ่งจริงๆก็ได้พูดไปแล้วจากแบบทั่วไปนั่นแหละเพราะว่าแบบทั่วไปนี้ใช้ได้หมดตั้งแต่แบบสามชาติก็ได้แบบชาติเดียวก็ได้แบบนิดๆหน่อยๆแบบมุมนั้นมุมนี้ก็ได้คือแบบครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยแบบทั่วไปอธิบายได้หมดนะครับแต่ถ้าแบบคล่อมสามชาตินี้ก็จะอธิบายในแง่มุมที่ว่าอันไหนเป็นชาติอดีตอันไหนเป็นชาติปัจจุบันอันไหนเป็นชาติอนาคตอดีตก็ตั้งแต่ชาติที่แล้วไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอนาคตก็ตั้งแต่ชาติหน้าไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดนะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้อธิบายสังสารวัฏทั้งหมดจะทำให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่มีตัวตนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามันยังมีเหตุอยู่มันก็ต่อกันไปเรื่อยๆและก็ไม่มีการขาดศูนย์ถ้าใครไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทเขาก็จะเข้าไปข้างที่อย่างบ้างข้างขาดศูนย์บ้างอะไรวนเวียนไปเรื่อยนะครับในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามัคยานกถาท่านพระสารีบุตรได้แบ่งเอาไว้เดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูง่ายในลำดับต่อไปอันนี้ดูตามบาลีไปก่อนนะครับปุริมะกัมมะพวัตสมิงโมโหอวิชชาอายุหนะสังขารานิกันติตัณหาอุปะคมนังอุปาดานังเจตนาพะโวกรรมภพในภพก่อนปุริมะกรรมะพวัตสมิงในกรรมภพในการก่อนปุริมะคือก่อนหน้านี้กรรมะพวะคือการกระทำกรรมเพื่อหวังพบหวังความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะกรรมภพการกระทำกรรมด้วยเจตนาด้วยการขวนขวายเพื่อหวังความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เวลาเราทำกรรมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมถ้าหวังอยู่แสดงว่ามันเป็นกรรมภพนะเดินไปเดินมานี่หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมถ้ายังหวังอยู่ก็เป็นกรรมภพนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากรรมภพการกระทำกรรมด้วยความหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือการทำตามเจตนาด้วยอำนาจตัณหาอุปาทานนั่นเองนะถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมอย่างนี้เรียกว่ากรรมภพซึ่งโดยทั่วไปถ้าคนไหนที่ขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้เจริญวิปัสสนาการกระทำคำพูดและความคิดของเขาจะเป็นกรรมภพทั้งนั้นแหละนะเวลาเขามีเจตนาใดๆเกิดขึ้นเขาทำปั๊บเขาก็จะรู้สึกว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะได้อย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้จริงๆจะได้หรือไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะไม่ได้เกี่ยวกับเราทำนะเราทำก็เกี่ยวบ้างแต่เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งเหตุปัจจัยมันมีเยอะกว่านี้แต่เวลาเราทำแล้วอันนี้คือกรรมทำกรรมแล้วยังมีคำว่าพบมาด้วยคือความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนี้ความไม่เป็นอย่างนั้นความไม่เป็นอย่างนี้มาอันนี้เขาเรียกว่ากรรมมาพบนะครับเหมือนที่เราเป็นกันอยู่ถ้ามีเจตนาจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะดีขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะอย่างนั้นมันจะอย่างนี้โดยเฉพาะเพื่อตัวเราและเพื่อพวกพ้องของเราให้มันเป็นประโยชน์แก่เราให้อยู่กับเราได้นานที่สุดให้อะไรอะไรก็เนี่ยทำนองนี้อันนี้ท่านเรียกว่ากรรมภพทีนี้พูดถึงปุริมะกรรมภวะคือว่าความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ไปทำทางกายทางวาจาทางใจในภพก่อนตั้งแต่ชาติที่แล้วมาทำนองนี้นะครับในชาติก่อนที่ทำอย่างนี้ก็มีส่วนประกอบในการกระทำคือโมโหอวิชชาความหลงในตอนที่ทำนั้นคืออวิชชาอายุหนาสังขาราการประมวลมาเป็นสังขารประมวลสิ่งต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆขวนขวายในการกระทำเพื่อให้มันเป็นนั่นเป็นนี่เขาเรียกว่าสังขารคือการปรุงนะถ้าเรานึกการปรุงไม่ค่อยออกก็นึกถึงปรุงอาหารปรุงแกงเรากินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะใส่พริกลงไปก็หวังว่ามันจะเปลี่ยนไปให้มันน่าอร่อยขึ้นนะเห็นไหมปรุงทำนองนี้การกระทำของเราก็เหมือนกันนะก็เพื่อให้มันได้ดังใจเรามากขึ้นทำนองนี้เรียกว่าสังขารการประมวลเรื่องโน้นเรื่องนี้ประมวลสิ่งต่างๆมาแล้วก็กระทำนะเป็นสังขารการปรุงแต่งนี่กันติตัณหาความใคร่ความอยากได้ต้องการเพลิดเพลินเป็นตัณหาอุปคมนังอุปาดานังการเข้าไปยึดติดกับการกระทำและผลของการกระทำนั้นเป็นอุปาทานนะอันนี้เราทำนะถ้าบางคนคิดว่าตัวเองเชื่อมั่นเรื่องกรรมและผลของกรรมเราทำเราก็จะได้รับผลของกรรมเริ่มมีเราเข้าไปใส่ยึดถือในตัวกรรมและผลของกรรมเข้าไปอันนี้คืออุปาทานนะเพื่อให้เราเป็นสุขให้เราได้นั่นได้นี่เพราะเราเป็นคนกระทำเราก็เลยได้รับอย่างนี้ท่านทั้งหลายรู้สึกอย่างนี้ไหมเราปฏิบัติเราก็จะได้แหละใช่ไหมเอาเข้าไปทำนองนี้นะอันนี้ไม่ได้ให้ไปเลิกอะไรให้รู้ไว้เท่านั้นเองว่ามันไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรอกอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดเฉยๆเราจะได้รู้ว่าโอ้ความเข้าใจผิดมันเป็นอย่างนี้ความยึดถือมันเป็นอย่างนี้อุปคมนังการเข้าไปยึดติดในกรรมและผลของกรรมกรรมมันก็เกิดและดับนะมันมีให้เรายึดติดไหมไม่มีอะไรน่ายึดแต่เรานี่ไปยึดเองนะผลของกรรมมันก็เกิดเพราะเหตุเกิดแล้วก็ดับมีอะไรน่ายึดไหมไม่มีแต่ตัวยึดคืออุปาทานเนี่ยมีเท่านี้แหละนะครับเจตนาภวโวตัวเจตนาเรียกว่าภพเนี่ยเจตนาตัวการตั้งใจจงใจที่จะทำกรรมเพื่อให้มันเป็นอย่างนั้นเพื่อให้มันเป็นอย่างนี้จงใจอย่างนั้นอย่างนี้คงรู้จักจงใจนะครับตัวความจงใจเป็นภพอิเมปัญจธรรมมาปุริมะกรรมภวสมิงอิทะปฏิสันธิยาปัจจยาธรรมะห้าประการเหล่านี้ในกรรมภพก่อนเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในภพนี้นะครับพวกอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานและก็ภพในชาติอดีตพวกนี้เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในภพนี้ปฏิสนธิที่เราเกิดมาในภพนี้นะจุติจิตเกิดแล้วดับไปในภพก่อนเลยแต่อะไรล่ะผลักให้เกิดปฏิสนธิขึ้นมาในภพนี้อวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานภพพวกนี้เป็นปัจจัยผลักให้เกิดจิตชนิดนี้ขึ้นถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องการผลักจิตไปที่ไหนที่ไหนก็สังเกตจิตเราง่ายๆเนี่ยที่จะเกิดจักขุวิญญาณเกิดขึ้นนี้ที่เราจะได้ไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องมีตัวผลักไปไม่งั้นคอเราไม่หมุนไปถูกไหมตัวผลักไปนี่แหมอยากจะดูนะเห็นไหมอะไรบ้างอ่ะความไม่รู้เราอยากจะดูปรุงแต่งมีตัณหายึดถือว่าเราต้องดูให้ได้เราก็ไปดูเห็นไหมจักขุวิญญาณมันก็เกิดเพราะอะไรเกิดจากอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานและภพมันผลักไปมีตัวเราไปดูนั่นดูนี่หรือเปล่าไม่มีมีแต่พวกนี้ตอนนี้จิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเกิดแล้วก็ดับไปตัวอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานพบผลักให้เกิดวิญญาณอันใหม่ขึ้นก็คล้ายๆกับปฏิสนธิจิตในชาตินี้จุติจิตดวงเก่าดับไปเรียบร้อยอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานพบก็ผลักให้ปฏิสนธิเกิดขึ้นอย่างนี้นะ อันนี้พูดในกรณีที่ท่านมองไม่เห็นระหว่างมันจะเป็นยังไงระหว่างจุติกับปฏิสนธิก็มองดูระหว่างจิตของท่านเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เห็นสิ่งนั้นต่อไปจะเห็นสิ่งนั้นเอาแค่นี้ก็พอตอนนี้ยังไม่ได้เห็นก็จิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างก็ดับไปแป๊บเดียวพวกความอยากความต้องการก็ผลักให้มีการเห็นเกิดขึ้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าปัจจัยแต่ตอนนี้ท่านกำลังกล่าวถึงแบบข้ามภพชาติเลยคือว่าอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานและภพในชาติอดีตเก่าๆประมวลมาแล้วก็ผลักให้มีการเกิดปฏิสนธิขึ้นมาในชาตินี้ในภพนี้ถ้าเป็นสัตว์บุคคลอื่นๆก็ผลักไปตามอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานและภพของเขาเหล่านั้นนั่นแหละนะครับฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากถ้าเรายังไม่รู้ก็เชื่อพระพุทธเจ้าเอาไว้เลยอันนี้ง่ายสุดนะไปคิดมากก็ไม่ได้แล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วถ้าเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรือว่าไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้เราก็จะงงในชาติปัจจุบันมากนะพอในชาติปัจจุบันเราก็จะเอาแต่ชาติปัจจุบันมาอธิบายเห็นไหมจนบางคนบอกว่าถ้าขยันแล้วก็เราจะประสบความสำเร็จนะแต่บางคนขยันประสบความสำเร็จบางคนขยันแต่ไม่ประสบความสำเร็จมันต่างกันอะไรระหว่างสองคนนี้บางคนไปนั่งเรียนกับอาจารย์คนเดียวกันบางคนดันเก่งบางคนดันไม่เก่งจะหาบอกว่าเอ๊ะเพราะเธอไม่ขยันไม่อ่านหนังสือก็มันอ่านเหมือนกันแต่มันไม่เก่งอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยฉะนั้นการอธิบายแค่ตื้นๆอธิบายแค่ว่าเอ้ยสมองชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็อะไรต่างๆนี้เป็นคำอธิบายที่ใช้ไม่ได้นะถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกดีลูกก็จะดีอย่างโน้นอย่างนี้นี่ทำนองนี้วนเวียนไปนะนี่เราอธิบายกันแบบไม่รู้เรื่องนะทำนองนี้นะแต่ที่จริงแล้วบางทีพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่เห็นดีอะไรลูกมันก็ดีก็มีเห็นไหมสังเกตมีเยอะแยะนะครับนะอันนี้ที่มันผลักวิญญาณไปที่นั่นที่นี่แล้วเกิดอันนั้นอันนี้สืบต่อกันขึ้นมาก็เพราะอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานและภพท่านจึงกล่าวว่าความหลงนั้นเป็นอวิชชาการประมวลมาเป็นสังขารความใคร่พอใจเป็นตัณหาการเข้าไปยึดติดตัวกรรมและผลของกรรมเป็นอุปาทานเจตนาเป็นภพธรรมะ5ประการเหล่านี้ในกรรมภพก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในภพนี้ปฏิสนธิคือการเชื่อมโยงและสืบต่อกันชาติที่แล้วกับชาตินี้มันก็ต่อกันอย่างสนิทและแนบเนียนไม่มีการขาดช่วงกันเลยเรียกว่าปฏิสนธินะครับฉะนั้นคนที่ยังมีอวิชชาเหลืออยู่ก็จะต้องมีปฏิสนธิคือการเชื่อมแล้วก็สืบต่อกันอยู่เสมอทีเดียวไม่มีการขาดช่วงเลยสักช่วงเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วมีอวิชชาหมดไปแล้ววิชชาเต็มที่สมบูรณ์แล้วพอจุติจิตดับไปอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานภพหมดแล้วถูกทำลายล้างไปด้วยอริยมรรคก็ไม่มีการผลักจิตดวงใหม่เกิดขึ้นก็จบกันไปไม่มีเรื่องเที่ยงและก็ไม่มีเรื่องขาดศูนย์มีแต่เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยการเกิดขึ้นของกองทุกข์มาเพราะอย่างนี้มาเพราะอวิชชามันเหลืออยู่ไอ้พวกปัจจัยทั้งหลายมันก็ผลักต่อมาได้พออวิชชาหมดไปมันก็ผลักไม่ได้แค่นี้เป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์กับดับสนิทไปของกองทุกข์ไม่มีเรื่องตัวตนแล้วก็ไม่มีเรื่องเที่ยงเรื่องขาดศูนย์อะไรมีแต่เรื่องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับต่อไปอิทัปปฏิสันธิวิญญาณังโอกันตินามรูปังปะสาโดอายตนังพุทโธผัสโสเวดยิตังเวทนาการสืบต่อในภพนี้คือวิญญาณนะวิญญาณมันสืบต่อกันจุติจิตดับไปปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นปฏิสนธิจิตดับไปภวังคจิตก็เกิดขึ้นตัวที่ทำหน้าที่สืบต่อคือวิญญาณนะส่วนปัจจัยอื่นเดี๋ยววิญญาณมันก็พออยู่ในร่างนี้นานมันก็จะมีปัจจัยอันอื่นๆเสริมเข้ามาไปเรื่อยๆถ้าวิญญาณไม่สืบต่อแล้วไม่มีอันอื่นมาวิญญาณต้องสืบต่อมาก่อนมันจึงจะมีอันอื่นมาได้ทำนองนี้เหมือนท่านต้องเกิดมาในชาตินี้จึงจะมีการเห็นได้ยินดมกลิ่นรู้รสสัมผัสและคิดนึกอะไรต่างๆวิญญาณต้องสืบต่ออยู่ในร่างนี้ถ้าไม่อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรนะการปฏิสนธิในภพนี้ เป็นวิญญาณการหยั่งลงคือนามรูปหยั่งลงในโลกนี้ตอนนี้เรามาหยั่งลงจนได้รูปร่างอย่างนี้แหละเขาเรียกหยั่งลงเหมือนกับว่าโลกนี้มันกลมๆใช่ไหมเราก็ถูกหย่อนลงมาหยอดป้องลงมาแล้วก็โตขึ้นด้วยอาหารของธาตุของโลกเนี่ยการหยั่งลงในโลกเหมือนคล้ายๆไม่มีเราอยู่ในโลกนี้ก็เอาตัวละครชื่อตัวเรานี่มาหยอดลงในเวทีนี้นะเวทีนี้รู้สึกมีพี่เลี้ยงหรือเปล่าไม่รู้ก็หยอดลงมาเสร็จแล้วก็ไปนะตัวที่มาตอนแรกสืบต่อคือวิญญาณตัวที่มาหยอดลงหยั่งลงนี่คือนามรูปคือพวกท่านที่นั่งๆอยู่เนี่ยกายกับใจนี่นะครับปะสาโดอายตนังการที่มีสภาวะที่ผ่องใสไว้คอยกระทบอารมณ์นะไว้ตรงตาตรงหูตรงจมูกลิ้นแล้วก็ในร่างกายพวกนี้เรียกว่าอายตนะนะความผ่องใสเอาไว้สำหรับกระทบอารมณ์เฉพาะจุดเฉพาะจุดเฉพาะหน้าที่ขึ้นไปตาไว้กระทบกับรูปหูเอาไว้กระทบกับเสียงอันนี้เรียกว่าปัสสาทะคือความผ่องใสตัวความผ่องใสเรียกว่าอายตนะพุทโธผัสโสการกระทบอารมณ์ชื่อว่าผัสสะเวทยิตังเวทนาการรู้สึกกับอารมณ์เสวยอารมณ์เป็นเวทนาอิเมปัญจธรรมาอิทุปปัตติภวัตสมิงปุเรกตัสสะกัมมัสสะปัจจยาธรรมะห้าประการเหล่านี้ในอุปปัตติภพนี้เกิดขึ้นเป็นปัจจัยของกรรมที่ได้กระทำแล้วในภพก่อนวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาที่เกิดขึ้นในภพนี้อุปปัตติภพก็คือการเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นในภพนี้เป็นผลมาจากกรรมในภพก่อนๆที่ท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่นะอันนี้พูดแบบสามชาตินะท่านที่นั่งอยู่นี่วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาอันนี้เป็นผลมาจากกรรมในอดีตนะในภพก่อนๆที่ทำเอาไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นชุดที่สองชุดต่อมาอิทะปริปักกัตตาอายตนานังโมโหอวิชชาอายุหนาสังขารานิกันติตัณหาอุปะขมนังอุปาดานังเจตนาพะโวเพราะความแก่รอบของอายตนะทั้งหลายต่อมาเมื่ออายตนะทั้งหลายแก่รอบใช้การได้แล้วตาก็ใช้ดูได้หูก็ใช้ฟังได้จมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกได้ด้วยตนเองมีเจตนาได้อะไรได้ก็จะมีการทำกรรมพวกเด็กเล็กๆมันยังไม่มีการทำกรรมเพราะว่าอายตนะมันยังไม่แก่มันยังใช้การไม่ได้ดีนะมันกำลังพัฒนาอายตนะอยู่มันเกิดสืบต่อกันไปพออายตนะมันแก่ตัวใช้การได้ดีเหมือนเราตอนนี้อายตนะใช้การได้ดีพอใช้การได้ดีตอนนี้แหละมันก็จะมีการกระทำกรรมอันใหม่ในภพนี้ก็จะมีความหลงคืออวิชชาการประมวลมาคือสังขารความใคร่เพลิดเพลินยินดีคือตัณหาการเข้าไปยึดติดคืออุปาทานเจตนาเป็นภพอันนี้ก็หลังจากอายตนะมันใช้การได้เรียบร้อยแล้วก็มีการทำกรรมใหม่ด้วยความไม่รู้ด้วยสังขารด้วยตัณหาอุปาทานและเจตนาจะทำเพื่อตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้อิเมปัญจธรรมาอิทะกัมมะภวัสมิงอายติปฏิสันธิยาปัจจยาธรรมะห้าประการเหล่านี้ในกรรมภพในชาตินี้เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิต่อไปที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ทั้งดีและไม่ดีนี้เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในโอกาสต่อไปในชาติหน้าไปเรื่อยๆถ้าเรายังทำอย่างนี้อยู่ยังมีอวิชชาอยู่ยังก่อสังขารมีความอยากได้เพลิดเพลินยินดีมีความยึดติดกับการกระทำและผลของการกระทำมีเจตนาจะทำเพื่อนั่นเพื่อนี่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ต้องมีการเกิดอีกไปเรื่อยๆเพราะว่าอันนี้คือปัจจัยตัวปัจจัยปัจจัยมันมีนะเหตุมันมีผลมันก็มีเหมือนเกิดมาแล้วก็แก่เหตุมันมีนะผลมันก็พลอยมีไปด้วยทำนองนี้นะครับ อันนี้ธรรมะ5ประการเหล่านี้ในกรรมภพในชาตินี้เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในลำดับต่อไปในชาติหน้าต่อไปอันนี้เป็นชุดที่3อายติปฏิสนธิวิญญาณังโอกันตินามรูปังปะสาโดอายตนังพุทโธผัสโสเวทยิตังเวทนาการปฏิสนธิในภพต่อไปก็เป็นวิญญาณเหมือนเดิมการอย่างลงก็เป็นนามรูปความใสเอาไว้กระทบอารมณ์เป็นอายตนะการกระทบอารมณ์เป็นผัสสะการเสวยอารมณ์ในโลกนั้นรู้สึกกับโลกนั้นเป็นสุขดั้งทุกบ้างอทุกขมสุขบ้างก็เป็นเวทนาเหมือนเดิมคือเป็นกองทุกข์นั่นเองอิเมปัญจธรรมาอายติงอุปปัตติภวัสมิงอิทะกตัสสะกัมมัสสะปัจจยาธรรมะ5ประการเหล่านี้ในอุปปัตติภพในชาติต่อไปเป็นปัจจัยของกรรมที่กระทำเอาไว้แล้วในภพนี้นะที่จะมีรออยู่ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นอีกนี่นะที่จะมีวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาในอนาคตข้างหน้าก็มาจากกรรมที่ทำในบัดนี้ในโลกนี้อันนี้ก็เป็นชุดที่4นะครับอันนี้ก็ครบ3ชาติแล้วนะมี4ชุดด้วยกันต่อไปท่านก็สรุปอิติเมจตุสังเขเปตโยอัตเทติสันทิงวีสติยาอาการเรหิด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละปฏิจจสมุปบาทที่กล่าวมานี้จึงมีสังเขป4พูดแบบย่อๆมี4ชุดจตุสังเขเปตโยอัตเทมีการ3ช่วงเวลา3ช่วงติสันทิงมีการเชื่อมต่อกัน3จุดวีสติยาอาการเรหิมีลักษณะอาการของทุกข์20อาการนะมีลักษณะ20ลักษณะ20อาการนะครับมียังไงบ้างเดี๋ยวก็จะขยายต่อไปจริงๆก็คือสรุปมาจากอันนี้แหละถ้าเข้าใจอันนี้แล้วก็เข้าใจหมดแล้วนะครับนะสังเขป4อันนี้แบบคล่อม3ชาติให้ดูง่ายๆเรามีองค์ของปฏิจจสมุปบาทอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะก็มีอยู่4ชุดด้วยกันชุดที่1คืออวิชชากับสังขารอันนี้เป็นสังเขปที่1ชุดที่1สังเขปะก็คือชุดหรือว่าย่อๆเป็นชุดๆพูดเป็นชุดๆเอาไว้วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอันนี้เป็นสังเขปที่2เป็นชุดที่2ตัณหาอุปาทานภพอันนี้เป็นชุดที่3ชาติชรามรณะอันนี้เป็นชุดที่4ก็มี4ชุดเรียกว่าสังเขป4นะครับเดี๋ยวขยายต่อไปก็ค่อยดูในอาการต่อไปนะครับนี้เป็นสังเขปต่อไปอัฏฐา3ช่วงเวลามี3ช่วงเวลาคืออดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตนี้ตั้งแต่ชาติที่แล้วไล่ไปเรื่อยจนนับชาติไม่ได้แล้วอนาคตก็ชาติต่อไปเรื่อยๆจนนับชาติไม่ได้เช่นเดียวกันปัจจุบันนี้คือที่เรานั่งๆอยู่เนี่ยนะครับจะนานจะไม่นานก็แล้วแต่กรรมใครกรรมมันนะนะนี่คือปัจจุบันฉะนั้นปัจจุบันแต่ละคนสั้นยาวไม่เหมือนกันนะครับจึงมีการ3อันที่1คืออดีตเหตุมีอวิชชากับสังขารอันนี้เป็นเหตุในอดีตที่ได้ทำเอาไว้แล้วอันที่2ที่เป็นปัจจุบันมี2ชุดคือปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลมันมาจากอดีตเหตุพอปัจจุบันผลเราได้มาเรียบร้อยแล้วอายตนะมันครบสมบูรณ์เอาไว้กระทบผัสสะเกิดความรู้สึกเรายังมีการกระทำกรรมต่อด้วยมันจึงมีปัจจุบันเหตุด้วยนะอดีตเหตุนี้เราห้ามไม่ได้อยู่แล้วคือว่ามันมาอย่างนี้แล้วความไม่รู้มันมาอย่างนี้แล้วเรามาโทษตัวเองว่าไม่รู้มันได้อะไรไหมไม่ได้นะมันวนเวียนไปเรื่อยทำนองนี้นะครับเหมือนกับเรานั่งนั่งอยู่นี้ได้คนนั้นมีสามีคนนี้มีอาชีพอย่างนี้อย่างนี้มานั่งโทษตนเองมันไม่ได้อะไรแหละเพราะว่ามันเป็นผลมาจากอดีตนะอดีตเหตุคืออวิชชากับสังขารปัจจุบันผลวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอันนี้เกิดจากอดีตเหตุ เป็นผลในปัจจุบันต่อมาเมื่อผลปัจจุบันเราได้รับมาแล้วผลมันสมบูรณ์แล้วก็ทำการได้ดีมีทั้งวิญญาณทั้งนามรูปก่อตัวขึ้นมาจนมีแขนมีขามีหัวใช้การได้อายตนะครบถ้วนแก่กล้าก็ผัสสะและเกิดความรู้สึกก็ยังมีตัณหาอุปาทานและก่อภพทำกรรมได้ก็เลยเป็นปัจจุบันเหตุแล้วเมื่อมีปัจจุบันเหตุก็จะต้องมีชาติแล้วก็ชรามรณะต่อไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ชรามรณะของชาตินี้นะชรามรณะของชาติที่ไปเกิดตำนองนี้ชาตินี้ไม่ต้องห่วงเพราะเกิดมาแล้วต้องแก่และตายแง่ๆแต่ว่าชาติและชรามรณะแก่และตายนี้ที่เขาพูดถึงนี้แก่และตายของชาติหน้าชาติที่ไปเกิดนั่นทำนองนี้ชาตินี้ไม่พูดเพราะว่าได้มาแล้วยังไงก็แก่อยู่แล้วจึงไม่ต้องพูดความแก่ของชาตินี้ความแก่ที่จะพูดในโอกาสต่อไปถ้าคุณทำอย่างนี้อยู่คุณต้องได้แก่นะไม่ใช่พูดความแก่ของชาตินี้พูดความแก่ของชาติที่ได้เกิดถ้าคุณทำอย่างนี้อยู่คุณต้องได้ตายนะไม่ได้พูดความตายของชาตินี้แต่พูดความตายของชาติที่จะไปเกิดโน่นชาตินี้ไม่ต้องห่วงได้ตายอยู่แล้วเพราะเกิดมาแล้วทำนองนี้จึงเป็นอนาคตนะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเธอทำอย่างนี้แล้วได้แก่ได้ตายทำอย่างนี้แล้วจะตายนะเราไม่ได้พูดถึงความตายของชาตินี้นะเพราะพูดชาตินี้มันเกิดมาแล้วยังไงก็ตายแง่ๆอยู่แล้วแต่เวลาเราพูดกันพูดแต่เรื่องชาตินี้วนเวียนกันไปใช่ไหมทั้งที่เกิดมาแล้วไม่รู้ไปพูดทำไมเรื่องแก่เรื่องตายของชาตินี้มันไม่เกี่ยวนะถ้าจะพูดก็พูดความแก่ความตายของชาติถัดไปในอนาคตซึ่งมาจากความเกิดถ้าไม่อยากแก่ก็อย่าเกิดถ้าไม่อยากตายก็อย่าเกิดในอนาคตนั้นส่วนตอนนี้ทำอะไรได้ไหมเรื่องเกิดมาแล้วทำอะไรกับความแก่ไม่ได้แล้วทำอะไรกับความตายไม่ได้หน้าที่คือต้องมาศึกษาว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์นี่ต้องมาศึกษาอย่างนี้ทำอะไรมันไม่ได้แล้วถ้าไม่ทำอย่างนี้ปั๊บก็ผิดหลักไปหมดนะทำนองนี้นะครับอันนี้เราเรียนรู้อย่างนี้ไว้ก็จะได้รู้จักหลักดีๆนะจะได้แม่นๆไว้ไปศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะได้มีหลักพื้นฐานเอาไว้ว่าอ๋อที่ปฏิบัตินี้ก็เพื่อรู้จักสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะครับอันนี้แบบ3ชาตินะครับอัตถาแปลว่าการเวลาช่วงเวลามี3ช่วงอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตถ้าเราไม่รู้อย่างนี้บางทีไปฟังคนนั้นคนนี้เขาแล้วก็รู้สึกว่าแหมอธิบายได้ในปัจจุบันพออดีตก็หายไปอนาคตก็หายไปอันนี้ก็ผิดหลักไปอีกไกลนะครับแท้ที่จริงปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นจริงๆนี้ก็คือให้เราเห็นการวนเวียนของสังสารวัฏที่มันไม่มีจุดสิ้นสุดมันไม่มีการขาดช่วงกันไม่ได้ให้เห็นแค่ชาติใดชาติหนึ่งเพราะเห็นแค่ชาติใดชาติหนึ่งมันน้อยไปต้องให้รู้ว่ามันยาวนานมาแล้วไม่มีการขาดช่วงและจะต่อไปอีกแล้วจึงมาถามว่าเบื่อหรือยังถ้าเบื่อแล้วก็จะได้หาวิธีว่าจะได้ไม่เกิดอีกไม่แก่อีกไม่ตายอีกถ้าเราเอาแต่ปัจจุบันมาพูดมันก็ไม่เห็นภาพทำนองนี้นะอยู่ปัจจุบันก็สุขดีอะไรดีตามเหตุตามปัจจัยโอ้อย่างนี้มันไม่เห็นเลยแต่ถ้าโอ้มองทุกภพทุกชาติปัจจุบันมันก็เดี๋ยวแก่เดี๋ยวตายแล้วเหมือนก่อนๆมาอันนี้จึงจะมองเห็นภาพนะครับอันนี้เรียกว่าอธิบายแบบสังสารวัฏที่ยืดยาวยาวนานมากเพื่อให้เห็นทุกโทษภัยของการเกิดวนเวียนนะต่อไปสันธิ3จุดเชื่อมต่อกันนะจุดที่ทำให้สังสาระหรือว่ากองทุกข์นั้นมันเชื่อมต่อกันได้ไม่มีการขาดช่วงกันเลยทำไมมันไม่ขาดมันจะขาดได้ไงมันมีจุดเชื่อมโยงกันอยู่เชื่อมต่อเหมือนกับข้อโซ่ทำไมโซ่นั้นมันเป็นเส้นเดียวกันได้ทั้งที่มันมีหลายข้อก็แต่ละข้อมันเชื่อมกันอยู่มันก็เลยเป็นเส้นเดียวกันเหมือนกับเรานี้เชื่อมกันอยู่ตลอดอดีตมาปัจจุบันและปัจจุบันก็จะไปอนาคตไม่มีการขาดช่วงไม่มีรอยต่อเลยทำนองนี้ตัวการเชื่อมต่อกันท่านเรียกว่าสันธิหรือว่าสนธิก็ได้ที่เราเรียกกันเมื่อกี้ปฏิสนธิเนี่ยตัวเชื่อมต่อคือวิญญาณนะเมื่อกี้นะครับจุดเชื่อมต่อก็มีอยู่3จุดด้วยกันคือจุดอดีตเหตุกับปัจจุบันผลตอนหนึ่ง คือช่วงระหว่างสังขารกับวิญญาณอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจุดระหว่างสังขารกับวิญญาณอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งเรียกว่าจุดอดีตเหตุกับปัจจุบันผลเหตุกับผลมาเชื่อมกันตรงนี้นะแต่สังขารเป็นเหตุอดีตวิญญาณเป็นผลปัจจุบันจุดที่สองปัจจุบันผลเชื่อมกับปัจจุบันเหตุคือเวทนากับตัณหาถ้ายังมีจุดเชื่อมกันอย่างนี้เรื่อยๆนะท่านไม่มีการที่จะพ้นจากทุกข์ได้นะมันต้องไปเรื่อยๆนะมีเวทนาแล้วยังเกิดตัณหายังเกิดอุปาทานไปก่อภพอย่างนี้มันก็ต่อกันไปเรื่อยๆเห็นไหมมันไม่หยุดมีสังขารก็มีวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาพอมีเวทนาก็มีจุดเชื่อมต่ออีกคือตัณหาอย่างนี้ฉะนั้นที่เรามาฝึกฝนในชาติปัจจุบันนี่ตามหลักของอริยสัจในชาติปัจจุบันคือให้มาทำให้หมดตัณหาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจะทำลายจุดเชื่อมต่อตรงนี้ในชาติปัจจุบันนะครับฉะนั้นถ้าท่านเลิกมีตัณหาเลิกอยากได้เลิกต้องการได้อนาคตมันก็เลิกไปด้วยอยู่ที่ว่าเลิกได้ขนาดไหนเลิกชั่วก็อบายก็ไม่ต้องไปถ้าเลิกดีก็สุคติก็ไม่ต้องไปจะเลิกได้เท่าไหร่ล่ะนะอยู่ที่เลิกได้หรือเปล่าถ้าเลิกไม่ได้ก็ไปต่อเนี่ยทำนองนี้ก็มันมีจุดเชื่อมของมันอยู่นะครับฉะนั้นในการเจริญวิปัสสนาในการมาฝึกฝนเขาก็มาฝึกฝนเพื่อรู้ความจริงแล้วก็ให้มันหมดตัณหาไปหมดความอยากนะครับเพราะว่าตัวตัณหาเป็นจุดเชื่อมต่ออันที่สองปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุเชื่อมต่อกันคือเวทนากับตัณหาต่อมาปัจจุบันเหตุเชื่อมกับอนาคตผลคือภพกับชาตินะก็คือมีเหตุผลผลเหตุเหตุผลไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นวงกลมเหตุกับผลเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรียกว่าสันธิหรือว่าจุดเชื่อมโยงกัน3จุดนะครับต่อไปอาการ20อันนี้แตกอาการ20ให้เห็นชัดเจนขึ้นแท้ที่จริงอาการทั้ง20ก็เหมือนกับในองค์ของปฏิจจสมุปบาท12องค์นั่นแหละแต่ว่าในเมื่อขาดกันไม่ได้จึงใส่องค์อื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยก็กลายเป็น20มีอะไรบ้างก็มีอดีตเหตุ5คืออวิชชากับสังขารอันนี้ตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่มี2 12องค์นั่นแหละทีนี้เมื่อมีอวิชชากับสังขารแล้วก็ตัณหาอุปาทานภพก็ขาดไม่ได้ก็รวมเข้ามากลายเป็น5อดีตเหตุอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานภพนี้เป็นอดีตเหตุอะไรก็ตามที่ทำเอาไว้แล้วในอดีตทั้งอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานและภพเหล่านั้นก็เรียกว่าอดีตเหตุ2ปัจจุบันผลวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอันนี้เป็นปัจจุบันผลก็5อย่างอันที่3ปัจจุบันเหตุก็มี5ตัณหาอุปาทานภพนี้ตามองค์ของปฏิจจสมุปบาทแต่เมื่อมีตัณหาอุปาทานภพก็แน่นอนว่าอวิชชาสังขารมันก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีก็ใส่เข้ามาด้วยนะคือมันขาดกันไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับถ้าเป็นแบบที่เราพูดกันตอนต้นๆนั้นที่ไม่นับให้เป็น20นี้ก็แบบนับแล้วเราก็ไม่นับอีกแยกๆกันไปให้เห็นเป็นส่วนๆแต่ถ้านับให้มันครบถ้วนจริงๆแล้วมันก็จะได้20อย่างที่อาการ20นี้นะครับปัจจุบันเหตุ5ตัณหาอุปาทานภพอวิชชาสังขารอนาคตผลคือ ชาติชรามรณะก็คือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอันเดียวกันนั่นเองความเกิดก็เกิดของอะไรล่ะก็เกิดของนามของรูปเกิดของกองทุกข์นั่นแหละความแก่คืออะไรล่ะก็เกิดของนามแก่ของนามรูปแก่ของกองทุกข์นั่นแหละความตายตายของอะไรล่ะก็ตายของกองทุกข์นั่นแหละคืออันเดียวกันจึงแยกเป็นวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนารวมก็ได้อาการ20อดีตเหตุ5ปัจจุบันผล5ปัจจุบันเหตุ5อนาคตผล5นะครับอันนี้อาการ20นะต่อมาก็วัฏฏะ3การวนเวียน3การวนเวียน วนเวียนของกิเลสเรียกว่ากิเลสวัฏวนเวียนกิเลสกิเลสแล้วกิเลสอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ยอมหยุดวนเวียนกิเลสวนเวียนกิเลสก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานชุดพวกนี้เป็นกิเลสคือสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองจิตไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาทำให้จิตเกิดอกุศลเลยเรียกว่ากิเลสวัฏฏะกิเลสวัฏวนเวียนของกิเลสคือมันมีบ่อยๆเกิดเรื่อยๆซ้ำๆซากๆอันที่สองกรรมวัฏวนเวียนของกรรมมีการกระทำขวนขวายทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็มีสังขารกับกรรมภพสังขารกับภพอันนี้คือกรรมวัฏอันที่สามวิปากวัฏวนเวียนของวิบากวนเวียนของผลของกรรมที่ตนได้กระทำแล้วก็วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเหมือนท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่ก็เป็นผลของกรรมมาจากอดีตก็ได้เห็นได้ยินดมกลิ่นรู้รสสัมผัสคิดนึกรู้สึกได้กระทบอารมณ์เป็นที่ตั้งของเวทนาสุขบ้างทุกบ้างอทุกขมสุขบ้างอันนี้เป็นผลมาจากอดีตนะถ้าเรายังทำกรรมต่อไปอีกก็จะได้รับอีกในอนาคตก็แบบเดียวกันเนี้ยนะซ้ำไหมเนี่ยเขาเรียกวัฏฏะวัฏฏะคือซ้ำๆซากๆบ่อยๆแล้วก็เหมือนเดิมด้วยแต่ไม่ใช่อันเดิมนะแต่มันเหมือนเดิมแหละทำนองนี้นะครับอันนี้วัฏฏะคือการวนเวียนเวียนวนไปมาซ้ำๆซากๆสามชุดกิเลสกรรมและวิบากนะครับต่อมาภวะจักหัวจักในการพาให้หมุนไปหัวจักนะตัวหัวจักที่ทำให้คล้ายๆกับถ้าเป็นตัวรถก็หัวเขานะภาวะก็คือพบการกระทำตัวหัวจักกะก็คือการวนเวียนภาวะจักสองอันนะการวนเวียนในวงจรของปฏิจจสมุปบาทนั้นมีสองภาวะจักอันที่หนึ่งคือปุพพันตะภาวะจักตัวที่เป็นการวนเวียนตัวแรกตัวชุดข้างหน้าคืออวิชชาอันนี้ก็ตัวหมุนชุดที่หนึ่งนะครับตัววิชาอันที่สองอัปปรันตะภวจักตัวหมุนตัวต่อมาหลังจากนั้นอัปปรันตะคือลำดับถัดมาจากนั้นคือตัณหานะตัวหมุนตัวแรกคืออวิชาปุพพันตะตัวก่อนเขาตัวหมุนตัวที่สองคือตัณหานะครับฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงการละภพละชาติละทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องละมีอยู่สองอันนี้แหละนะมีอยู่สองอันเนี่ยคืออวิชชากับตัณหาอยู่ที่ว่าจะพูดอะไรจะพูดตัณหาก็ได้อันนี้ก็พูดแบบเห็นภาพชัดๆในปัจจุบันเราได้วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนามาแล้วถ้าเกิดตัณหามันก็ทำกรรมต่อใช่ไหมแล้วก็ฝึกฝนเพื่อเห็นความจริงแล้วก็ละความอยากอันนี้ก็พูดแบบปัจจุบันถ้าพูดแบบให้หมดโดยสิ้นซากก็นู่นเพราะการสำรอกดับสนิทไปโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นแหละอันอื่นจะได้ดับไปด้วยอันนี้ก็แบบรื้อไปหมดเนี่ยนะก็มีอยู่สองอันเท่านี้แหละนะครับอันนี้ภวะจักสองนะครับฉะนั้นเวลาพูดถึงสิ่งที่ต้องละสำหรับคนมีปัญญาคนที่ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะแล้วสิ่งที่เขาต้องละมีอยู่สองอันคืออวิชชากับตัณหาซึ่งอวิชชานี้มันมีหลายอันอวิชชาตัวสุดท้ายที่จะละตัณหามีหลายอันตัณหาอันสุดท้ายที่จะละคือภวะตัณหานะความติดข้องในภพในความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะตัณหาที่ลึกซึ้งที่สุดเนี่ยคือภวะตัณหานะครับอันนี้สำหรับผู้ที่มีความรู้มีปัญญาได้ฟังธรรมะแล้วถ้าพูดถึงว่าสิ่งไหนที่ควรจะละก็พูดแบบสองอันนี้เลยก็ได้อันนี้พูดแบบปฏิจจสมุปบาทที่เป็นภวะจักสองคืออวิชชากับตัณหานะยกตัวอย่างมาทักสูตรหนึ่งในสลายตนะวิพังคสูตรนะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้พระองค์ตรัสว่ากตเมจะภิกขเวธรรมาอภิญญาอภิญญาปริญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่พึงรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนต้องรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งคนมีปัญญาเนี่ย ขาจะรอบรู้สิ่งเหล่านี้ปัญจุปาทานขันธาติสสะวจนียังควรจะกล่าวว่าอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเสยทีดังก็ได้แก่รูปูปาทานขันธ์โทเวทนูปาทานขันธ์โทสัญญูปาทานขันธ์โทสังขารูปาทานขันธ์โทวิญญาณูปาทานขันธ์โทอิเมธรรมาอภิญญาปริญญาธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งนะคนมีความรู้มีปัญญาเนี่ยเขาจะเข้าไปรอบรู้สิ่งอันนี้รอบรู้ในอุปาทานขันธ์ทั้ง5ส่วนใครไปรอบรู้เรื่องอื่นได้เรื่องหรือยังยังไม่รู้เรื่องยังไม่ได้เรื่องเรียกว่ายังไม่มีอภิญญายังไม่มีปัญญาเห็นแจ้งอะไรคนที่มีปัญญาเห็นแจ้งหรือว่าได้รู้จักปัญญาเนี่ยเขาจะมารอบรู้แต่เรื่องเราเนี่ยอุปาทานขันธ์ทั้ง5ต่อไปชุดที่2อันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเมื่อกี้ที่พูดไปคือเรื่องภาวะจักที่ต้องละเนี่ยนะครับแต่พอดียกมาก็ยกให้ครบชุดมาเท่านั้นเองกตเมจะภิกขเวธรรมาอภิญเยยาปหาตับบาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่พึงละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนอวิชชาจะภวะตัณหาจะคืออวิชชากับภวะตัณหาอิเมธรรมาอภิญญาปหาตับบาธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมะที่พึงละด้วยปัญญาอันยิ่งนะครับก็มี2อันอันนี้ก็คือชุดหัวหน้าเขาในภาวะจักหรือว่าในกระบวนการปฏิจจสมุปบาทที่เป็นเหตุก่อให้เกิดผลที่เป็นกองทุกข์ไปเรื่อยๆคืออวิชชากับภวะตัณหานะครับฉะนั้นท่านฝึกฝนก็ฝึกฝนเพื่อละอันนี้นะเพื่อละอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากให้มันเป็นนั้นอยากให้มันเป็นนี้อยากแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเนี่ยภาวะตัณหาละอันนี้แล้วก็ละอวิชชานะละแบบคนมีปัญญาก็เป็นอย่างนี้นะส่วนคนไม่มีปัญญาก็ละอะไรไปเรื่อยแหละแล้วแต่เขานะต่อไปชุดที่3กตเมจะภิกขเวธรรมาอภิญเยยาปหาตับบาอภิญเยยาภาเวตับบาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่พึงเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนสมถโธจะวิปัสสนาจะคือสมถะกับวิปัสสนาอิเมธรรมาอภิญญาภาเวตับบาธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมะที่พึงเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมะที่พึงเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งก็มี2อันคือสมถะกับวิปัสสนาสำหรับคนที่เริ่มมีปัญญาฝึกฝนจนกระทั่งรู้จักอะไรเป็นอะไรแล้วเขาจะมีเจริญอยู่2อันคือสมถะกับวิปัสสนากตเมจะภิกขเวธรรมาอภิญญาสัจจิกาตับบาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่พึงกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนวิชชาจะวิมุตติจะคือวิชชาและวิมุตอิเมธรรมาอภิญญาสัจฉิกาตับบาธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พึงกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนะครับอันนี้ยกมาให้ครบชุดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าที่ต้องการจะสื่อความให้เห็นตรงนี้จริงๆก็คือเรื่องที่ควรละเพราะว่าเวลาละเขาละกันที่เหตุนะก็เหตุของกองทุกข์นี่ตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็มีอยู่2ตัวหลักๆที่เป็นหัวหน้าเขาคืออวิชชากับตัณหาแล้วแต่ว่าเราจะพูดในแง่มุมไหนจะพูดในแง่ปัจจุบันที่เป็นตัวแสดงหน้าฉากวิ่งพล่านไปมาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวตัณหาไปแสดงตัวที่อยู่เบื้องหลังลึกซึ้งตั้งแต่อดีตนานมาเหลือเกินแล้วก็พูดถึงอวิชชาแล้วแต่ว่าเราจะพูดถึงตัวไหนพูดถึงตัวไหนก็ได้นะพูดถึงตัณหาก็หมายถึงอันเดียวกันนี่แหละนะพูดถึงอวิชชาก็หมายถึงอันเดียวกันฉะนั้นเวลาพูดถึงโดยครบถ้วนก็พูดถึงกระบวนการปฏิจจสมุปบาทว่าความเกิดขึ้นของกองทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับสนิทของกองทุกข์เป็นอย่างนี้อันนี้พูดแบบครบสมบูรณ์ที่สุดนะครับซึ่งการที่มองแบบครบสมบูรณ์ที่สุดนี้พระพุทธเจ้าก็มองมาก่อนแล้วคือว่าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เรียบร้อยแล้วตอนแรกยังไม่มีสัพพัญญูนะก็เป็นพระโพธิสัตว์ก็ปฏิบัติธรรมไปนะจนบรรลุพอบรรลุแล้วเป็นสัพพัญญูแล้วพอเป็นสัพพัญญูก็ พิจารณาก่อนเลยคือปฏิจจสมุปบาทคือครอบคลุมที่สุดแล้วนะอย่างนี้พอครอบคลุมอย่างนี้แล้วจะแสดงธรรมหมวดไหนก็ได้เพราะว่าต้องอยู่ในเกณฑ์อันนี้ในกฎอันนี้ทั้งนั้นแหละทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจในแง่มุมปฏิจจสมุปบาทที่ผมได้บรรยายให้ท่านฟังไปพอสมควรนี้ก็จะได้เข้าใจธรรมะหมวดอื่นๆไปด้วยว่ามีเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังในการปฏิบัติธรรมนั้นๆยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะครับคือปฏิบัติแบบคนมีความรู้ว่างั้นเถอะนะแต่จริงๆไม่ต้องรู้อันนี้ก็ได้นะจริงๆปฏิบัติไปมันก็เห็นเองแหละแต่บางทีได้รู้อันนี้ก่อนมันก็ดีเหมือนกันนะเป็นคนรู้เหตุผลในสิ่งที่ตนทำนั้นนะก็จะได้ไม่เข้าไปยึดติดที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าบางทีเราไปทำแบบไม่รู้วัตถุประสงค์ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทำนั้นบางทีทำไปขาดสติสัมปชัญญะก็ไปยึดสิ่งที่ตนเองทำนั้นว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้กลายเป็นการยึดมั่นถือมั่นไปอีกทำนองนี้นะครับนะวันนี้ก็พูดเรื่องการอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบคล่อมสามชาติในหลายๆรูปแบบให้ท่านฟังมีทั้งแบบสังเขป4นะมีทั้งอัตถา3สันธิ3อาการ20วัตตะ3แล้วก็ภวจักร2อย่างนี้นะก็ลองไปทบทวนดูนะครับก็จะได้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทในแง่มุมต่างๆเพิ่มขึ้นวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้อนุโมทนาทุกท่าน